şikayet.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil, təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Sarılardan önce buz tökülür bak böyle. Belə nəmişlik qurdular ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulmasın ki.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeymək, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq lazım.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub Verilişi başlayır. Təqdimatçı həmşək kimi mənəm İlqar Rəsul, dinləyiciləri salamlayıram və bildirim ki, bu dəfədə mübahisəli mövzu təxminən, yəni ədəbiyyatla bağlı və ictimaiyyətə dəxli olan mövzudan söhbət eləyəcəyik. Yazıçının ictimai mövqeyi bu məsələ kifayət qədər aktualdır və həmişə müxtəlif hadisələr xüsusilə baş verəndə cəmiyyətdə ziyalı və ziyalı sözünün fonunda əlbəttə ki, həm də yazıçıların məsələlərə münasibətini müxtəlif cür dəyərləndirənlər olur. Yaxşı, pis, zəif və s. ümumiyyətlə yox dərəcəsində deyənlər olur. Hər halda bu gün yazarlarla Rafiq Tağı və Cavid Zeynallı ilə bu məsələyə Bakı bürosunun studiyasında telefonda isə Türkiyədən və Rusiyadan qonaqlarımızla, Türkiyədən Minə Qırıqqanat, Rusiyadan isə Çingiz Hüseynovla aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Qonaqlarımız studiyadakılar artıq buradadır. Hər ikinizi salamlayıram. Hoş gəlmisiniz studiyamıza.
Sağ olun.
Və dinləyicilərə bildirim ki, 436-77-40 saylı telefona zəng eləyib fikirlərini, suallarını bildirə bilərlər. Eyni zamanda 050-744-101-7-yə SMS göndərə bilərlər. Saytımızda efir@azadlıqradiosu.az. Burada öz fikirlərinizi, münasibətlərinizi bildirə bilərsiniz. Yazıçı mövqeyindən danışırıq və ilk növbədə Rafiq Tağıdan başlayırıq.
Buyurun.
Rafiq bəy, yazıçının ictimai mövqeyi ümumiyyətlə deyəndə bu fikrin altında nə yatır? Nə başa düşülür?
Yazıçının ictimai mövqeyi deyəndə yazıçı cəmiyyətdə heç də bir inert bir məxluq deyil, yəni ki, inert bir insan deyil. Bu hökman hansısa cəmiyyətdə baş verən proseslərə reaksiya verən bir ziyalı tipidir də. Yəni ki, başqalarından başqa ziyalılardan fərqli olaraq yazısı ən intensiv münasibət göstərən bir insandır. Yəni xeyir və şərə münasibətdə yazısı heç vaxt bir yana qala bilməz. Yəni nə xeyirdirsə, şəxsən mən öz timsalımda deyirəm, mən onun tərəfindəyəm. Hansı şərdirsə, onun indi komponentləri var da, yaz sözü sayır ki, bu şərdir və şərdən uzaqlaşır və bu şəri də cəmiyyətə göstərmə funksiyası daşıyır. Yəni cəmiyyətdə yazısının rolu belə fermentativdir, belə tibbi dildə desə, yəni ki, aktivləşdirici. Həm də bu bir cəmiyyətin düşüncələrinə bir əlavələrdir. Yəni bir yazısını bir böyük bir təxəyyül mexanizmi sayısıq belə. Bu cəmiyyətə əlavədir və xeyirli bir əlavədir. Yəni cəmiyyəti bu həmişə belə dindirir, cəmiyyəti nəzərin yönəldir, istiqamət verir. Bu tipli yazılar çoxdur. Çox da elə bunu indi yeri gəldicə sadalayacaq.
İndi biz Cavid bəy də soruşacağıq. Ümumiyyətlə, siz nə düşünürsünüz? Cazçının mövqeyi, ictimai mövqeyi deyəndə varmı, yoxmu? Və doğrudan bu çoxdur, Rafiq Tağı deyən kimi. Əlbəttə, söhbət Azərbaycandan gedir hələ ki.
Bilirsiniz, İlqar bəy, əslində indi biz konkret olaraq Yazçının ictimai mövqeyi məsələsini müzakirə edirik. Amma mən biraz istəyirəm daha dərin və daha uzaqdan başlayaq. Ümumiyyətlə, vətəndaşın mövqeyi. Yəni, cəmiyyətdə baş verən proseslərə, cəmiyyətdə gedən hadisələrə nəinki yazıcı, hətta sıravi bir vətəndaşda bir vətəndaşlıq mövqeyini bildirməlidir. Yəni, bu artıq ispat olunmuş və bu vətəndaşın vicdan məsələsidir. Amma konkret olaraq yazıcının ictimai mövqeyi məsələsinə gələndə burada artıq ziyalıdan söhbət gedir. Və şübhəsiz ki, yazısı da cəmiyyətdə baş verən o proseslərə münasibətini bildirməlidir. Yəni, bunun borcudur. Amma məsələ bundadır ki, yəqin ki, deməyə, bunu izah eləməyə ehtiyac yoxdur ki, ədəbiyyat fərdi, individual bir məsələdir. Və bu yaradıcılıq şəxsi işdirsə, fərdi bir məsələdirsə, deməli, yazıcının da ictimai mövqeyi onun şəxsi işidir. Yəni, kimsənin yazıcı mütləq ictimai məsələlərdə iştirak eləməlidir, aktiv olmalıdır, nə bilim, filan şey olmalıdır. Yəni, bu buna təhrik eləyirsə yazıcını, bunun tutaq ki, kənar bir hər hansı bir qüvvənin buna haqqı yoxdur. Yazıcının bu şəxsi işidir. Deməli, bu cəmiyyətdə baş verən hadisələr bu münasibətin bildirə də bilər, açıq şəkildə fərd olaraq, yəni insan olaraq, yaxud bunu yaradıcılıq vasitəsilə də eləyə bilər. Amma burada bilirsiniz, artıq məsələ bir qədər Azərbaycan cəmiyyətində bir qədər fərqlidir. Məsələ nədən ibarətdir? Yazıcının ictimai mövqeyi deyiləndə konkret olaraq deməli, cəmiyyətdə baş verən o siyasi proseslərdən söhbət gedir və kənar qüvvələrdə yazıcını məcbur eləyirlər ki, təhrik eləyirlər ki, mütləq sən cəmiyyətdə gedən o siyasi proseslərə qatılmalısan və sənin bir yazıcı ziyalı olaraq da mövqeyin bundan ibarət olmalıdır. Yəni, təəssüfləndiricisi və pisi bundan ibarətdir. Yazıcı heç də o ictimai məsələlər adı altında siyasi məsələlərə təhrik olunur. Bax, Azərbaycan cəmiyyətinin təəssüf doğuran hallarından biri budur. Amma insan olaraq yazıcı insandır və bu da cəmiyyətdə baş verən proseslərə mütləq münasibətini bildirməlidir.
Amma Rafiq bəy, dedi fərdi işidir, amma bir məsələ indi mənim ağlıma gəldi. Əgər söhbət bənnadan, dülgərdən və digərlərindən gedirsə, deyək ki, ictimaiyyətin onlardan hansısa məsələyə reaksiya gözləməsi o qədər də məntiqli deyil. Yəni ki, gözləməyə də bilərlər, sadə, yumşaq desək. Amma yazıcı məhz yazıcı olduğuna görə, məhz hansısa, deməli, yaratdığına görə, deyək ki, hansısa problemləri, hətta problem olmasın, həyat məsələlərini işıqlandırdığına, yazdığına, bədii dilə çevirdiyinə və s. görə adamlar öyrəşirlər ondan nəsə görməyi, eşitməyi, götürməyi ən azı. Və nə dərəcədə deməli, ədalətli müqayisədir? Doğrudan mı gözləməməlidirlər?
Ya, gözləməlidirlər. Mən Cavid bəylə müəyyən mənada razı deyiləm, çünki o fərdi işidir. Belə çıxır ki, o elə sakit oturub bütün tutaki, cəmiyyətdəki faciələrə oturub seyirci mövqeyi ilə də yanaşa bilər.
Onda biz, mən elə demək istəmədim.
Biz dediyimiz, məsələn, onda insan yazısı böyle konformizmə yuvarlanmış olur. Məsələn, faşist cəmiyyətində məsələn, müəyyən mövqe tutur, dəymə mənə, dəyməyim sənə də, belə də siyasi proseslərdən sanki izalı olunmuş şəkildə yaşamış olur da, məsələn bu belə bu diktatura rejimlərində, məsələn amma ona dözməyənlər tutaq ki immiqrasiyaya gedirlər, tutaq ki məsələn bunun nümunələri çoxdur ki bu yazısının cəmiyyətdə münasibəti, yaxud cəmiyyətdəki proseslərə reaksiyası. Məsələn, elə bizim Maksim Qorkinin özünün o Nisvayə Vremenni Musli belə bir əsəri var. Cəmiyyətdəki proseslərə necə reaksiya verdi? Və yaxud onun elə adicə portretləri cəmiyyətə bir reaksiya idi. Və yaxud Solzhenitsinin, məsələn, yalansız yaşamaq. Bu əsərlərində bu heçə biz bilirik ki, tutaq ki, Solzhenitsinin bütün yaradıcılığı cəmiyyətdəki proseslərə diktatura reaksiya deyildi. Və yaxud bunun əks tərəfi də olur. Məsələn, cəmiyyətdəki bu cür rejimlərə dözən və hətta onu aktivləşdirən yazarlar da olur.
İndi şəxsidir.
Knut Gamsun tutaq ki, və yaxud İtalyan yazısı olub Gabriele de Annunzio adlı bir yazar, dramaturg olub. Bunlar hətta faşizmi dəstəkləyə bilər. Hətta Knut Gamsun məsələn Hitlerin nekroloq yazıb ki, bu bəşəriyyətin azadlığı üçün güya çalışıbmış bu Hitler. Yəni bu cür hətta ondan sonra 2-ci dünya müharibəsindən sonra itham eləmək istədilər, həbsə salmaq, sadəcə yaşının çoxluğuna görə bu işdən vaz keçdilər. Yəni ki, yazıcı aktiv insandır. Yəni bunu həm əsərləri ilə, həm də ki publisistikası ilə. Publisistik nədir? Publisistik, yəni fikirlərin açıqca bildirməlidir şərə qarşı. Şərə qarşı açıqca bildirməlidir. Əsərlərində ola bilər, dolayısı ilə də deyirlər. Tuta ki, Orwell'in tuta ki, 1984 əsərində həm faşist bu diktatura rejiminə, Stalin diktaturasına məsələn reaksiyasını göstərmişdi və yaxud da ki, onu bizdə də tərcümə olunub deyəsən Heyvanistan, Heyvanistan adlı əsərində həm faşizmə, həm kommunizmə reaksiyası var.
Yəni bu reaksiyalar nə edir? Gəlin o reaksiyaların
yəni cəmiyyəti aktivləşdirir. Yazısı bir elə belə bir küt və səviyyə tutub yaşamamalıdır. Aktivatordur, cəmiyyətdə aktivatordur. Yəni sən adi tutakisi dediyiniz kimi bənin adam bu fərqlidir, bu düşüncə adamıdır. Fikir generatorudur. Ondan sonra bu obrazlar dünyasında yaşayır. Yəni dərinliklərinə inə bilir. Bunun təxəyyülü genişdir axı.
Cavid bəy, siz düşüncə adamı olaraq əgər şəxsiyə çevirirsinizsə, şəxsidə məhdudlaşdırırsınızsa bu reaksiyanı, onda cəmiyyət sizdən xəbərsiz olmurmu? İtirmirmi sizi?
Cəmiyyət əslə xəbərsiz olmur.
İctimai
fikir. Rafiq müəllim maraqlı bir məsələyə toxundu. Məsələ ondadır ki, məsələn indi siz dün tutaq ki, Dülgərdən, Bənnadan danışdınız.
Misal olaraq.
Fərz eləyərəm, misal olaraq əlbəttə.
Futbolçu da ola bilərdi.
Həkim də ola bilər.
Yəni istənilən bir insan. Məsələn, fərz eləyək ki, mən yazar deyiləm, Bakıda yaşamıram, Azərbaycanın hər hansı uzqar bir dağ kəndində yaşayıb təsərrüfatla məşğul olaram, Rafiq müəllim. Mən sizin tutaq ki, hekayələrinizi oxuyuram, yaxud indi bizə səhv eləmirəmsə qoşulacaq Çingiz müəllimin hal-hazırda mən Fətəli Fətli romanını oxuyuram. Mənim üçün maraqlı olan nədir? Tam səmimi olaraq deyirəm, mənim üçün bugün Çingiz Hüseynovun yaxud Rafiq Tağının ictimai mövqeyindən daha önəmlisi, cəmiyyətdə baş verən proseslərə münasibət bildirməkdən daha önəmlisi Rafiq Tağının və Çingiz Hüseynovun yaradıcılığıdır. Yəni sizin tam səmimi olaraq deyirəm, hər ikinizin tutaq ki, mən sizi sənətkar kimi qəbul edirəm, amma sizin bu ictimai mövqeyiniz, cəmiyyətdə baş verən proseslərə münasibətiniz filanınız ədəbi nöqteyi nəzərindən mənim üçün qətiyyən maraqlı deyil. Mənim üçün sizin yalnız yaradıcılığınız maraqlıdır və mən hər ikinizdən də öyrənmək dərəcəsində özüm üçün qəbul edirəm.
Çox sağ ol.
Amma qəribə məsələ ordadır ki, məsələn, burada maraqlı bir detal var. Yazıçının, bəzən yazıçının yaxud istənilən sənət adamının mövqeyi dövlətin rəsmi mövqeyi ilə üst-üstə düşür. Məsələn, mən indi bir fraqment xatırladım Şoloxovun həyatından. Jurnalistlər soruşurlar ki, yoldaş Şoloxov, siz necə yazıçısınız ki, sizin fərdi yazıçı mövqeyiniz yoxdur? Şoloxovun cavabı belə olur. Mənim fərdi yazıçı mövqeyim var. Sadəcə olaraq bu mövqey Komünist Partiyasının mövqeyi ilə üst-üstə düşür. Yəni, məsələnin digər tərəfi artıq bundan ibarətdir ki, və məsələ ondadır ki, biz tutaq ki, hər hansı bir yazıçının dövlətin rəsmi mövqeyi ilə üst-üstə düşən o mövqeyinin səmimiliyini necə ölçə bilər? Ümumiyyətlə, səmimiyyətin dozasını ölçən bir ölçü varmı? Və biz ispat eləyə bilərikmi ki, həmin yazıçı səmimi deyil? Yaxud biz ispat eləyə bilərik ki, Rafiq Tağı bugün cəmiyyətdə baş verən proseslərə münasibətində səmimi deyil?
Yəni, bu amma burada söhbət ictimai mövqeydən gedir. Onun kimlə üst-üstə düşüb, kimlə düşməməsindən
getmir. Mövqedə mən təkrar eləyirəm. Yəni vətəndaş olaraq da həm yazıcı, həm sıravi bir adam ictimai məsələlərdə ictimai məsələlərdə iştirak eləməlidir. Amma bunu ondan çox cəmiyyət üzvlərinin yaxud mətbuatın yaxud başqa insanların tələb etməsi və siyasi proseslərə qatılmağa təhrik etməsini mən ümumiyyətlə qəbul edirəm.
Bilirsiniz, bu indi kütlənin inkişaf kütlə deyəndə bir var kütlə, bir də xalqdə. Məsələn, bəzən kütlə dediyimiz çox da belə böyük düşüncəyə malik olmur da. Məsələn, kütlə yığılanda bir dəfə yazıcıdan böyük söz tələb eləyir. Hətta cəmiyyət quruculuğunun perspektivləri, mexanizmlərini tələb eləyir. Məsələn, bu artıq səhvdir. Siz burada düz deyirsiniz. Məsələn, tutaq ki, Milli Oyanış Hərəkatında tutaq ki, kütlə Bakhtiyar Vahabzadan tələb edirdi ki, niyə, hara gedir? Halbuki Bakhtiyar Vahabzada dövlətçilik quruculuğu ilə məşğul olan insan deyir axı. Yəni, bu kütlərin səhvi idi, düzdür.
Amma gözləyirdilər ondan nəsə.
Gözləyirdilər, bu, yox, bu kütlərin, yəni, ümumiyyətlə, millətin özünün o diktatura rejimindən çıxmış.
Yox, söhbət onun, yadıcıya adamların həm də münasibətini göstəricisi idi.
Bəli, göstəricisi, amma bunu belə kör-köranı eləyirdi. Məsələn, düşünürüz ki, Bakhtiyar Vahabzada, bəli, bunu həll eləyəsi deyir, yaxud onlar həll eləyəsi deyir, ya Yusuf Səmədoğlu həll eləyəsi deyir. Amma tələb eləyirdi, gözlənti var və bu gözləntilər bəzən özün doğruldur. Məsələn, kütləyə elə mesajlar yollanır. Tutsa ki, 19-cu əsrdə Amerika yazısı Henry Thoreau, belə bir yazısı və filosof olub. Tutsa ki, məsələn, o elə fikirlər söyləyib ki, bu kütlə, nəinki kütlə üçün, hətta indiki dövrdə mən üçün də lazımdır. Hələ onun bədii əsərlərində, düz deyək, bu bədii əsərlərində biz hər halda yazısından söhbət edir də. Yəni, bunun alt qatında o bədii əsərlər bir ekvivalent olaraq durur. Necə o pulun, kağız pulun qızıl ekvivalenti yoxdur. Biz əsl yazısından söhbət edir. Deməli, bunun yaradıcılıq ekvivalenti var da. Ona görə bu söz demək də artıq əsaslandırılıb onunla. Yəni, elə böyle boş şey deyir o, məsələn. İndi, məsələn, onu da indi Toro deyirdi ki, kütlə, ümumiyyətlə, bu kütləni kölələri idarə edən hökuməti mən qəbul edə bilmərəm. Necə gözəl söz deyim, məsələn. Əgər bu Amerika cəmiyyəti üçün deyirdi o dövrdə, məsələn, insanlar hələ müəyyən dərəcədə kölə kimi idilərsə, onları idarə edən hökuməti mən qəbul etmirəm. Bu gör nə qədər fikri genişləndirir, nə qədər irəli atır insanı. Deməli, bu hökumət nə qədər məğmundur və yaxud da ki, kölələrə, məsələn, bunu elə bugünə də tətbiq eləmək olar. Avtoritar rejimlər nə dərəcədə, məsələn, doğrudur və tərəqqiyə yönəldən rejimlərdir. Avtoritar rejim çünki istəyər ki, kölələr çox olsun. Onda bu, deməli, bu kökündən bu şərlə qaynaqlanan bir rejimdir. Hələ mən diktatoradan söhbət eləmirəm. Yəni ki, avtoritar rejimlər anti-insani rejimlərdir. İnsanı kölədə, köləlikdə saxlayan rejimlərdir. Yəni, indi mən necə bir yazısı olaraq durub deməliyəm ki, bayaq dediyim kimi konformistcəsinə, mən toxunmuram bu işlərə, mən yox, mənim işim yoxdur, korrupsiya, mənim buna işim yoxdur, bizim elə yazılarımız var da, mənlik deyir o, xəbərim yoxdur. Bək, xəbərin yoxsa nədən yazırsan, mənim güldən bülbüldən yazmaq erasına qayıtmaq, onda yarın qayıdaq onun təzdən gül bülbül erasına, elə gül bülbülü sevdi, halbuki gül heç bülbülü də sevmir, o qəşəm nəzəfədə dənin sözü xoşuma gəldi, dedi, gül bülbül gülü sevmir, sadəcə o gülün ləsəkləri arasında qurd axtarır, yeməsin, yəni ki, hələ bunu bıraxın demir.
İndi mənə bir işarə elədilər ki, telefon bağlantısında Minek Kırıkkanatdı Türkiyədən, xoş gördük Minek Hanım.
Efendim, iyi yayınlar.
Kusura bakmayın, sizi biraz gözlətdik. Mən istədim siz biraz dinləyəsiniz də biləsiniz ki, burada studiyadakılar nə danışırlar. Biz də burada studiyada, evet. Deməli, yazarlar Rafiq Tağı və Cavid Zeynallıdır. Yazıçının ictimai mövqeyi barədə danışırıq. Biz istədik sizdən soruşaq. Sizdən asıldı yazıçının mövqeyi Türkiyədə, ictimai mövqeyi, nə dərəcədə yazıçılar bu məsələyə özləri əhəmiyyət verirlər və ümumiyyətlə nə vəziyyətdir, durum nə yerdədir bu məsələdə? Buyurun.
Yəni yazıya uygulanan sansürdən söz ediyorsunuz, deyil mi?
Yəni yazıçının toplumda ictimai mövqeyi, toplumda olan hadisələrə onun baxışları.
Evet, şimdi Türkiye'de özel bir durum yaşanıyor. Bir kere her şeyden önce yayında olan sayın yazarları ve çok değerli yazarları selamlıyorum. Hatta içlerinden birini tanıyorum kitaplarından. Şöyle ki, Türkiye'de özel bir durum var. Şu anda halen iktidar yanlısı olmayan insanların yazma olanağı giderek kısıtlanıyor. Örneğin ben Vatan Gazetesi'nden başbakanın eşinin sadece adı geçen ve hiçbir şekilde kendisine hakaret içermeyen, kendisinden sayın diye söz eden, sadece Pakistan'daki işte felakete toplanan zengin kadınların bir araya toplanıp işte birisi kolye verdi, birisi bilmem ne, onunla hafif alay eden bir yazı yazmıştım. Ve işin içinde başbakanın eşi olduğu ve onun adı geçtiği için gazete yönetimi çok rahatsız oldu.
Sizi işten kenarlaştırdılar.
İktidara kötü görünmemek için beni işten attılar Vatan Gazetesi'nden. Şu anda Cumhuriyet Gazetesi'nde yazıyorum. Yani Cumhuriyet Gazetesi'nde yazmaktan tabii ki çok mutluyum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti ile eşit yaşta. Ve Türkiye'nin en güvenilir, en köklü basın kurumu.
Mine Hanım ama Radikal Gazetesi'nden
fakat
de sizi.
Yani gidebileceğimiz, yani bizim gibi muhalif gazetecilerin sizin dediğiniz içtimai ilişkilerde toplumu etkileyebileceğimiz yerlerde olma durumumuz son derece azaldı. Yani mesela Vatan Gazetesi'nden giden benim Cumhuriyet, Sözcü ve Güneş Gazetesi'nden başka bir seçeneğim yoktu. Bu seçenekler zincirinde biliyorsunuz Türkiye'de 72'den fazla ulusal çapta dağıtılan gazete var. Ve bir yıl önce aşağı yukarı benim gidebileceğim yerin sayısı bunun 2 misliydi. 2 yıl önce bunun 4 misliydi. Yani birdenbire dengeler değişti ve birdenbire basında iktidara muhalif olan yazarların gidebileceği yer kalmadı. Kalmadı. Yani şu anda sadece 2 sözü geçen gazete muhalefet yapabiliyor Türkiye'de. Bu durumda yani hangi içtimai etkileşmeden söz edebiliriz? Sesimiz kısıldı. Sansür uygulanıyor. Üzerimizde muazzam bir baskı var. Mahalle baskısı var, iktidar baskısı var, vergi baskısı var. Beni 2 kere de vergi denetiminden geçirdiler bu arada. Yani bir şey bulamadılar tabii. Çünkü ben olanakları son derece kısıtlı ve çok düzgün, doğru yaşayan biriyim. Büyük paralar da almıyorum kalemimi satmadığım için. Ama sürekli olarak ya vergiciler geliyor, ya işte mahalle baskısı, ya gazete yönetimi üstünüze geliyor. Türkiye'de yani çok seslilik bitti artık. Tek seslilik var, iktidar yandaşlığı. 2 gazete, düşünün, 72 gazete içerisinde 2 gazete gerçekten muhalefet yapabiliyor. Bu durumda topluma etkileşimle çevirebileceğim içtimai etkimiz yok denecek kadar azaldı. Ve bir yola girdik. Bu yolun sonunda ne var? Artık hep birlikte göreceğiz.
Mine Hanım, siz Avrupa'nın da tanınan, Avrupa'da tanınan Türk yazarlarındansınız ve
evet,
bildiğimiz
yani
kadar...
Şöyle ki hem Avrupa'da tanınan bir Türk yazarıyım ben kitaplarıyla. Mesela 25 Kasım'da Paris'teki K. Brownie Müzesi'nde benim kitaplarım çevresinde bir konferans var. Yani üstelik bu yazarlık yerine ben arkamda işte Amerikan lobileri, Ermeni lobileri olmadan geldim. Bu anlamda tabii ki önemli bir yazarım, kitap yazarı olarak, roman yazarı olarak, araştırma kitapları yazarı olarak. Onun dışında ama zaten ben Türkiye'de dünyaya açılabilmiş ve yani dünya televizyonlarında, radyolarında adı en çok duyulan Türk gazetecisiyim. Anlatabiliyor muyum? Bana bunu yaparlarsa düşünün, benim kadar Avrupa'ya ve dünyaya açık olmayan gazetecilere, yazarlara neler yaparlar? Artık yani bunu hesap etmek herhalde zaten tutuklanan ve 2-3 yıldır içeride neyle suçlandığını bile bilmeden hapiste tutulan yazar ve gazeteci sayısıyla açıklanıyor diye düşünüyorum.
Mine Hanım, Avrupa'da gidip gelirsiniz, bilirsiniz, malumatınız var. Orada ne derecede bu baskılar var içtimai fikre müdahale edilen demeli yazarlara?
Şimdi bakın, ben 25 yıldan beri dışarıda yaşayan biriyim. Yani bunun hatta daha fazladır dışarıda yaşıyorum da 25 yıldır dışarıdan da gazetecilik yapan biriyim. Ve bunun 19 yılı Paris'te. Elbette dışarıda da Fransa'da, İspanya'da, Almanya'da gazetecilere baskı vardır. Ama o gazeteci o baskıya karşı mücadele ederse yanında bir sendikayı, ya patronunu, ya yazı işleri müdürünü, ya genel yayın yönetmenini bulur. Ve gazete sahip çıkar, basın sahip çıkar, basın kuruluşları sahip çıkar. Oysa bu, zaten bu şekilde korkunç bir düzenekle gelmezler orada baskı. Yani vergicisi, polisi, hapishanesi, bir kere hapise atmak söz konusu değildir. Tutuklamak söz konusu değildir. En fazla mahkemeye verirler. Yani Sarkozy'nin mesela kendisine eşinin çıplak fotoğraflarını yayınlayan gazetecilere yaptığı gibi. Anlatabiliyor muyum? Mahkemeye verirler. Mahkemeyi kaybederse gazeteci tazminat eder. Hapise atmak, tutuklamak söz konusu değil. Burada tutuklanıyor insanlar. Üstelik yani darbeci falan diye tutuklanıyor. Faşist falan diye tutuklanıyor demokratlar. Yani kıyas kabul etmez. Kıyas kabul etmez. Orada da baskı var ama o baskıya karşı üstelik hem de yani tutukluluk ve hapiste bitmeyen, işsizlikle cezalandırılmayan, işten atılmaya varmayan baskıya karşı yanınızda hiç olmazsa gazeteci sendikalarını bulursunuz. Patronunuzu bulursunuz. Patronunuz baskı yapıyorsa genel yayın yönetmeniniz, yazı işleri müdürü, öteki gazeteciler sahip çıkarlar ve korkmazlar. Çünkü hepsi sendikalı. Bizde önce sendikayı öldürdüler. Sendikayı öldürdükleri için de her işten attıkları, her hapse koydukları tek başına mücadele etmek zorunda kalıyor. Yani evet, dünyada baskı var gazeteye ve basına ama Türkiye'dekiyle ölçülemez. Azerbaycan'daki durum da herhalde Türkiye'dekine çok benziyor.
Aydındır. Hatta kalın, size sualımız olacak. Lütfen Rafık Bey, siz hapiste olmuşsunuz ve demek ki bu haps meselesi öz ictimai fikirde fikre müdahil edilen, yeri gelende açıklamalar veren, nelerse göstermeye çalışan adama hansı təsiri gösterir ümumiyyətlə? Çıxanda hemen ki girdiği kimi çıxır, daha sert veya yumuşak çıxır.
Mən şahsen, mən de o fikirler aksine daha da parlaqlaşdı. Yani həbs eğer o yazısı ürəyində nəyisə daşıyırsa, xeyir daşıyıcısıysa, həbs xana onu aksine bir qədər də parlaq edir. Yani o sınmır orada. Çünki
ama çoxdur mu belələ?
Evet, çoxdur. Yani onu mən...
Hamı mı o cür çıxır?
Məncə əsl yazılar o cür çıxır. Amma indi də o yazısı olmayan, o məsələn hər populistə yazısı deyil mi olmaz ki? Məsələn elə adamlar var, atılır bir görsən populist fikirlər söyləyir, sanki bu gündəmdə qalmaq üçün. Mən onları yazısı saymıram, amma belə hansı ki içərisində ideallar daşıyır o yazıçılar, hökmən o həbsdə məsələn Nazım Hikmət uzun illər 17 il həbsdə də elə həmin yaradıcılıq idi. Əksinə, həbsxanada daha da parlaq yazırdı. Və yaxud öldürülə də bilər yazısı. Məsələn, bu yaxında elə azadlıq saytında vardı. Nədən öldürdülər? Uğur Mumçunu qətlə yetiriblər. Və yaxud da ki, indi bizim mətbuatda dərz olmağa başlayıb. 93-cü ildə, məsələn, Turan Dursunu qətlə yetiriblər. Hansı ki, din mövzusunda fikirlərini söylədiyinə görə. Yəni ki, indi özündən danışmaqlıq olmasın. Məsələn, mən 90-cı illərdən bəri mən həmsə ictimai fikrə müdaxilələr etmişəm esselərimlə. Esse özü də bir nəsr növüdür. Yəni ki, publisistika deyir. Mən yeri gəlmişdim, mən publisistika ilə məşğul olmamışam. Bu esselərə həmsə də reaksiyalar olur. Çünki bu insanları düşündürən məsələlər olur burada. Məsələn, mən həmsə bütlərə qarşı çıxmışam. Bütpərəstliyin deyəsən davam edir. Elə bir söz, elə biz, İslam var bizdə qəbul eləmiş, bütpərəstlik ləğv olub, xeyir, indi deyəsən bütpərəstlik davam edir. Yəni mən özüm üçün şərəf bilirəm ki, bu son 20 ildə ki, müəyyən bütləri qıra bilmişəm insanların təfəkküründə. Məsələn, müəyyən bütlər var idi ki, mən fikir verirəm, indi analiz aparıram da, elə bil, mənim o yazımdan, cəmiyyətdə doğan partlayış effektindən sonra insanların nə qədər fikri dəyişmiş olur. Görürəm ki, həmin fikri artıq söyləyənlər varsa, artıq sən müəllif olaraq yaddan çıxırsan, yəni ilkin müəllif yaddan çıxmış olur. Amma fikirlər davam edir. Yazısın deyilər, rolu bundan ibarətdir ki, məsələn, cəmiyyət inkişaf eləsin və tərəqqi nədən baş verir? Tərəqqi ilə bina tikməklə baş vermir, fikirlərdə baş verir tərəqqi. Bilirsiniz, fikirlər olmalıdır ki tərəqqi olsun. Fikir qıtlığı var. İndi hələ bizim cəmiyyətdə fikir qıtlığı var. Yəni yazısı heç vaxt biganə qala bilməz. Yazısı elə mən əsərimi yazıram deyib o əsər kimə lazımdır əgər bu cəmiyyətdə rezonans doğurmursa. Məsələn, əsl yazısının fikirləri, əsərləri cəmiyyətdə hökmən rezonans doğurmalıdır. Mən son 20 ildə başıma gələnləri siz görsün. Nə qədər rezonanslar, hətta yəni şok effekt, hətta üzr istəyirəm, Zahid bəyə söz verəsin. Bu Avropa Məhkəməsinin bir həbsdə olmuş Türkiyə yazarı haqqında çıxarmış qərarında var ki, yazıçı cəmiyyətdə şok effekti doğurmaq ixtiyarına malikdir. Şok effekti olsun bu. Hətta bir-birini sanki qırmağa çalışır. Amma bunun sonra hadisələr durulandan sonra cəmiyyət xeyli irəli atılmış olur.
Cavid bəy, bəlkə bir cəmiyyəti yoxlamağa cəhd eləyəsiniz. Şəxsidən kənar, məsələn, hansısa reaksiyaları müəyyənləşdirmək üçün ən azı.
Mən Rafiq müəllim həbsdən danışdı, mən həbsdə olmamışam və olmaq niyyətim də yoxdur indi bundan sonra. Amma məsələ ondadır ki,
yazıya görə olar.
Hər halda mən yazıya görə də istəmirəm o həbsdə olam, amma məsələ ondadır ki, mən kifayət qədər imza sahibləri tanıyıram ki, hətta yazıblar və onlar şok effekti doğurublar, amma bunu hüquqi cəhətdən, ağıllı surətdə, tutaq ki, o hüquq müstəvisində, hüquq qanunlarına eləyiblər və həbsə də düşməyiblər. Sağ salamatda, yəni cəmiyyətdə də mövqe tutublar, yer qazanlar, yaşayırlar bu öz yerində. Məsələn, mən sizə misal çəkə bilərəm, Dostoyevskinin, Rafiq müəllim dedi ki, yazıcı mütləq şok effekt doğurmalıdır, mən razıyam. Amma əsərləri ilə, estetik gözəlliyi çərçivəsində, ədəbiyyat nöqteyi nəzərindən, Dostoyevski vaxtı ilə tutaq ki, 20 yaşdan, 20-30 yaşlar arasında tutaq ki, dərnəklərə gedirdi və o dördə bilirsiniz, Rusiya o inqilabi çalxalanma ərəfəsində idi və Dostoyevski də həmin o gizli cəmiyyətlərdə iştirak edirdi.
Petrashevski.
Bəli, iştirak edirdi və həmin o gizli vərəqələr də artıq çar hökumət tərəfindən aşkar olmuşdu və Dostoyevskini güllələnməyə məhkum eləmişdilər. Bir xoşbəxtlik nəticəsində Dostoyevski güllələnmədən tutaq ki, azad olundu və sonrakı edamdan az oldu və sonrakı xatirələrində yazırdı ki, mən çox böyük səhv eləmişəm, siyasi məsələlərə qoşulmuşam. Mənim yazıcı olaraq işim yazmaqdan ibarətdir. İndi Rafiq Tağının fikirlərinə hörmətlə yanaşıram, bu öz yerində onun şəxsi fikridir. Amma mənə elə gəlir ki, yazıcı o populist çıxışlardan daha çox o siyasi qüvvələrin təsirinin altına düşməkdən daha çox o ictimai məsələlərə mövqe bildirməlidir, kör olmalıdır, bu aydın məsələdir. Amma yaradıcılıqla da şok effekti yaratmaq olar. Sadəcə bunun üçün cəmiyyəti yetişdirmək, cəmiyyəti formalaşdırmaq və bunu yazısı özü belə deyək, o həmin o arenaya çıxmağı bacarmalıdır.
İndi Dostoyevski o kəndirin altından keçdi və ola bilsin ki, lap o hiss elədi, keçdi ki, pulsuz da keçdi. Çıxmıyorlar oldu Dostoyevski. Yaxşı ki da belə deyək ki asılmadı və yaxud edam olunmadı. Sonrasını təsdiq elədi ki bu qalmalıymış. Təsdiq Dostoyevski
misalı deyil axı. Məsələn sözsüz. Kafka misalı var dünyada. Kafka öz əsərlərindən dünya ictimai fikrinə təsir göstərmiş adamlardan biridir. Amma ictimai mən bildiyim qədər Kafka ictimai siyasi məsələlərdə ümumiyyətlə iştirak eləməyib.
Affedersiniz.
Buyuruz, buyuruz. Deməli,
evet, Mina çok Kırıkkan'a... özür dilerim. Benim bir randevuya gitmem lazım da.
Biz eğer, size son sualımızı verək onda sonra gedin. Sonuncu sualımızı, sizden sonuncu sorunuzu sorak sonra gidin.
Evet, o soruyu hemen sorabilir misiniz? Çünkü ben söylemiştim.
Hemen soruram, hemen soruram. Evet. Bizim ilk növbədə onu deyim ki, eğer siz etiraz eləməsəniz, sizin əsərlərinizdən bəzilərini biz tərcümə eləyib Azadlıq Radiosunun internet saytına qoymaq istəyərdik məmnuniyyətlə.
Evet.
Və bir də bu pozisiyonunuzdan çəkindirə biləcək sizi nəsə düşünürsünüzmü? Çəkilə bilərsinizmi geri indiki pozisiyonunuzdan?
Anlamadım tam olarak.
Uzaqlaşa bir indiki hazırda, hal-hazırda indi sizin tutduğunuz pozisyon ki var, mövqeyiniz var.
Evet. O,
ondan sizi nəsə çəkindirə bilər mi? Nəsə daşındıra
evet,
bilər mi?
Evet, yani bu pozisyonu ne kadar daha Türkiye'de tutabileceğim bilmiyorum. Bilmiyorum, sonuna kadar direniyorum tabii. Fakat dediğim gibi yani yazmak olanaksız hale geldiği zaman elbette yani susmaya yaklaşıyoruz. Türkiye'de bütün zaten gazeteci arkadaşlarım, yazar arkadaşlarım da aynı kanıda. Zaten söylüyorlar da yani. Türkiye 87 yıllık Cumhuriyet tarihinde böyle bir baskıyla hiç karşılaşmadı. Hiç bu kadar sansürlenmedi Türk basını. Kitaplar da dahil buna. Yani edebiyat da bu kadar sansürlenmedi. Siyasal edebiyat da bu kadar sansürlenmedi. Gazetecilik de bu kadar sansürlenmedi. Bundan bir hayır çıkacağına inanmıyorum ben. Türkiye bence iki kuşağın, iki neslin feda olacağı bir faşizm dönemine giriyor. Ve ben de yazamayacak olursam yani herhalde çok yakında susma noktasına geliyoruz. Bu kapsamda susturulduktan sonra ne yaparım bilmiyorum yani.
Hər halda biz çox ümid eləyirik ki, siz o susma nöqtəsinə yaxınlaşsanız da tamamilə çatmayasınız. Çox təşəkkür eləyirik sizə.
Mən də sizə çox təşəkkür edirəm. İyi yayınlar dilərim, əfəndim.
Sağ olun. Mina Kırıkanad idi indi Türkiye'den telefon bağlantısında yazar ve onun fikirlerini öğrendik Türkiye'de vəziyyətlə bağlı. Rafi Bey buyurun, fikriniz var idi.
Mənim fikrim ona ibarət ki, bu deməli Cavid Bey, mən çox perspektivli yazar sayıram, amma özdə ki onun hekayələrini oxumuşam, həyatdan artıq da mənim xoşuma gəlir. Hətta bir münsif olaraq bir müsabiqədə ən yüksək balı vermişəm.
Amma
bilməyərək. Onu bilməyərək ki, bu Cavid Zeynalov.
Bu sözün arxasında bir amma sözü gəlir.
Amma indi o ola bilsin gəncdir, müəyyən proseslərə qoşulmaq istəmir, yaxud hələlik bu cür formalaşıb, yəni bunu qınamaq da olmaz. Yəni bu açıq aydın görünür ki, bu Cavid Zeynalı belə ictimai bəlalara bir qədər belə kənardan seyirci mövqeyinə yanaşmalı.
Mən elə gəlir ki, ədəbiyyat və sənət hər şeydən öndədir. Hər şeyin
ədəbiyyatı biz də yaradırıq da. Yəni biz
şübhəsiz ki, mənim ona şübhəm yoxdur. Əlbəttə mən
Taptaş Alban işinə məşğul olmuyordu ki. Sadəcə yəni ədəbiyyatı gözəldir. Amma o hekayələrlə, yazdığınız hekayələrlə hələli indilikdə bu şərə qarşı müqavimət göstərmək olmaz. Yəni tutaq ki, siz deyirsiniz ki, elə yazmaq lazımdır ki, bütün nə həbsə düşmək, ya sonu gözlədirsə ki, elə yazım həbsə düşməyim, onda belə çıxır ki, bu müəyyən miqdarda yazmalıdır. Məsələn, avtoritar rejimdə bu miqdarda yazmalısın, diktatura rejimində bu miqdarda yazmalısın. Tutaq ki, elə yazısı var bizdə, məsələn, faşizm rejiminə düşsəydə elə faşizmə tərəf yazacaqdır. Çünki bu istəmir həbs olunsun. Bu həbs olunma nə mənə şeydir? O da həyatdır da, sadəcə sən etirazı...
Yəni, faşizmi dəstələmək filan...
Yox, bəs onda faşizmdə sən nə yazacaqdın ki, faşizmdə sən nə yazacaqdın ki, səni tutmasınlar.
Yəni, təkcə tutmaq yoxdur, narazı qalmasınlar bəlkə.
Tutaq ki, Thomas Mann antifaşist bir yazıcıydı. Baxmayaraq Nobel mükafatı almışdı. Bu ideyalarına görə 36-cı ildə onu Almaniya vətəndaşlığından xaric elədilər. İndi demək bu elə yazmalı idi ki, bu Almaniyada xoşa gəlsin, Hitlerin xoşuna gəlsin. Və yaxud da ki...
İndi faşizm yox deyək, yəni söhbəti məsələn.
Amma
faşizm yox deyək, bizdə avtoritarizm var.
Azərbaycan cəmiyyəti
məsələn, silə gətirir. Məsələn, siz bu cəmiyyətdəki bələləri bəyəm görmürsünüz ki, məhkəmə hakimiyyəti prezidentə administrasiyasının bir şöbəsi kimi fəaliyyət göstərir. Və yaxud siz görmürsünüz ki, seçkilər saxta gedir. İndi demirəm, birbaşa seçkidən yad. Amma bu bələlər bu televiziya ekranlarında göstərir, insanlar gör nə gündədir. Amma buna təhcə, necə bir gənə qalmalı?
Amma Rafiq müəllim, mən bir şey deyim, təkcə indi burada söhbət əlbəttə bir tərəfli gedir, yəni bu tənqid, bəlalar və deyək ki, rejim və s. Amma məsələnin başqa tərəfi də var, mən sizə bir müşahidəmi deyim, yəni başqa istiqamətdə də ictimai fikirə müdaxilə eləmək və yaxud nələrisə yazısı eləməlidir sualına cavab olaraq ümumiyyətlə axtarışına bizim özümüzün mövqeyə. Bu bir ilə təxminən yaxın, bir ildən biraz az müddət idi. Deməli, Rusiyadan yazarlar, ədəbiyyat, mədəniyyət, incəsənət xadimləri gəlmişdi. Çox böyük bir görüş idi Azərbaycan ədəbiyyat, incəsənət yazarlar, dövlət rəsmiləri var idi, oradan da rəsmilər var idi, buradan da mədəniyyət naziri, prezident administrasiyasının adamları var idi və həmin görüşdə çıxışlar zamanı müxtəlif çıxışlar olurdu, bilirsiniz siz də kimlər ədəbiyyatdan filandan. Orada diqqətimi bir çıxış çəkdi, yazıcı Çingiz Abdullayev çıxış elədi və o çıxış eləyəndə o bir fikir səsləndirdi, əlbəttə ki ruslara müraciətlə onlar oturmuşdular. Çingiz Abdullayev dedi ki, o Qarabağ məsələsindən istədi danışa, bildirdi ki, o dedi ki, belə dedi ki, təxminən mənim indi deyəcəklərimi prezident deyə bilməz, çünki sizə deyə bilməz, çünki prezident dövlət başçısıdır, müəyyən qaydalar var, o işi öz işin siyasi cəhətdən görür. Sonra bildirdi ki, Xarici İşlər Naziri də deyə bilməz indi burada bu sözü, çünki o diplomatdır, diplomatik qaydalara əməl etmək yeri deyil belə. Və sonra bildirdi ki, amma yazıcı olaraq bu sözləri demək mənə düşür. Və rusiyalı yazıçılara dedi ki, Qarabağın açarı Moskvadadır. Gedin bunu orada özünüzünkülərə deyin. İndi ola bilər ki, mən cümləni biraz fərq, amma fikir buydu. Və bu, mənə gələ gəlir ki, kimisə tənqid eləmək və s. Amma heç kimin demədiyi və Çingiz Abdullayevdən də başqa orada kifayət qədər yazıçılar da var idi, filandı. O bildirdi bu fikri. Bunun özü ictimai mövqe deyilmi?
Bəli, düzgün, yaxşı.
Və bundan da heç kim narazı qalmadı. Nə hökumət, nə vətəndaş, filan hələ yəqin ki, alqışlayanlar da oldu.
Bəli, çox onu düzgün deyib. Sadəcə indi Çingiz Abdullayevin bir nöqsanı var ki, o komunistdir.
Yox, ya dediyim odur ki, təkcə
işin məsələlərdə mövqə bildirmək
olur. Bilirsiniz, İlqar bəy, olar mən bir müdaxilə eləyim.
Deməli, məsələ sizi buna görə təlbət eləmişik.
Buyurun. Sağ olun. Məsələ ondan ibarətdir ki, konkret zaman kəsiklərində bir var, deməli, hakimiyyətdə olan qüvvənin tutaq ki, elədiyi tutaq ki, o hadisələrə münasibət bildirəsən. Bir də var ki, zaman kəsiyində dövlətin, xalqın taleyi həll olunur. Bax, Azərbaycan bugün Çingiz Abdullayevin oradan o böyük tribunadan səsləndirdiyi, o ortalığa sərgilədiyi mövqe məhz Azərbaycanın taleyi yüklü məsələsi ilə bağlıdır. Bu konkret olaraq başqa misalı. Tutaq ki, 89-90-cı illərdə mən uşaq olmuşam və təbii ki, sonrakı dövrlərdə mətbuat, televiziya vasitəsilə bu kadrları izləmişəm. Həmin dövrlərdə meydan hərəkətində kim idi? Sabir Rüstəmxanlı, Bəxtiyar Vahabzadə, Anar, Xəlil Rıza, sayır-sayır, yəni imzalar çox idi. Və bunlar da ictimai şuura təsir eləyirdilər. Məsələ onunla ibarət ki, burada artıq Azərbaycanın taleyi məsələsi, taleyi yüklü məsələsi həll olundu, müstəqillik həll olundu. Yazıçı məhz mövqeyini həmin vaxtlarda ortalığa qoymalıdır. Yazıçı vacib deyil. Tutaq ki, bu 20-ci əsr, tutaq ki, 2010-cu ildə yazıçı Azərbaycan qanunlarından kənar hər hansı bir tutaq ki, ifadə işlətsin, hər hansı bir təbliğat aparsın və həbsə düşsün. Yəni, mən bunu konkret olaraq səmimi şəkildə, qəhrəmanlıq hesabına.
Amma məhkəmənin pis olmağını demək qanundan kənar deyil axı.
Yox, məhkəmənin pis olmağını şübhəsiz ki, qanundan kənar deyil. Və
yaxud avtoritar diktatura rejimi olmaq ifadəsini işlətmək qanunda göstərilmir.
Əlbəttə, bunlar... qanunda yox. Amma buna görə də kim həbsə salındı bu? Yəni, bu konkret misal göstərə bilərsinizmi mənə ki? Azərbaycanda kimsə desin ki, məhkəmələrdə tutaq ki, müəyyən nöqsanlar var və buna görə həbsə atılsın.
Rafiq Tağı dindən yazmışdı.
Rafiq Tağı dindən konkret olaraq dindən yazmışdı və bu da Azərbaycan qanunlarında, konstitusiyasında göstərilirdi ki, filan-filan maddələrə görə Rafiq Tağı tutaq ki, din haqqında filan fikirləri işlətdiyinə görə həbsə atılmışdı.
Amma o həbsə... Amma konstitusiyada filan fikirlər yazılmır. Orada ayrı seçkilik, filan dini, yedi,
ayrı seçkilik və Rafiq Tağının da indi mənimlə gəlir.
Amma bir şey deyim. Əgər deyək ki, hansısa bir ədalətsizlik varsa, o özü millətin, dövlətin taleyi yüklü problemi deyilmi? Amma həmişə Qarabağ və yaxud müstəqillik problem olaraq olmaz, ondan həll olunur və başqa problem.
Əlbəttə, yazıçı mövqeyini ortalığa qoymalıdır. Mən çıxışımın əvvəlində dedim ki, yazıçı məsələlərə tutaq ki, layiq münasibət göstərə bilməz. Həm də bunun şəxsi işidir və kör olmamalıdır cəmiyyətin bu tutaq ki, sosial bəlalarına. Yəni, bunun da Azərbaycanda yazıçılar var ki, bunu həqiqətən də eləyirlər və tutaq ki, hüquqi tərəfdən də bunun tutaq ki, ölçüsü bitsin bilirlər. Cəmiyyətin ictimai rəy tərəfindən də və s.
Rəf bəy, niyə orada bir helə yazıçı ola bayaq ki, məsələyə qayıdıram? Məhz Çingiz Abdullayev o fikri səsləndirdi. İndi Çingiz onun mübarisi olsa, mən onu deyəcəkdim. Də sözsüz ki, bu dedi. Niyə başqaları yox? Onda da vəzifə baxımından yazıçı var idi orada, deyək ki, daha yüksək post tutan və yaxud bəlkə heç pis yazmayan. Niyə? Demək, nə ola bilər bunun səbəbi?
Səbəbin yəni içində müəyyən azadlıqlar hiss eləyirdi bu adam. Yəni içində müəyyən azadlıqlar var. Fikri açıq deyə bilirdi. Yəni bu burası gözəldir. Mən ona bir söz demirəm. Sadəcə yəni mən deməyim budur ki, bu yazısı tutaq ki, məhkəmələrə çəkilirsə və yaxud məsələn cəmiyyət ona əvvəl nifrətini tökürsə, bu demək deyir ki, bu bədəməllə məşğuldur. Məsələn əzizin isir hətta öləndə bir heç onu dəfn eləməyə də adam tapmır. Və yaxud Mirzə Fətəli Axundov. Deməli, bu pis adam olur ki, bunun nəşi 3 gün ortada qalıb. Belə çıxır ki, belə iş görməliydi ki, nəşin dərhal dəfn eləməlidirlər gün batana qədər. Yəni, bu adam bütün, yaxud Mirzə Cəlunda bunlar necə insanlardır? Padişaha da sözün deyirlər, ondan sonra müstəbitlərə də sözün deyirlər. Yəni, biz axı bu məktəblərdən çıxmışıq. Məsələn, mən Rus klassik ədəbiyyatının 19-cu əsr tərbiyyələnmiş insanım. Yəni ki, bu əbədi şeylər var. Ədalətə biganə olmamaq, insanların taliyinə biganə olmamaq, kiçik insanın yanında olmaq, bu ənənələr. Yəni, bu mənada ənənəvi çüyü. Amma ki, yəni, öz klassik ədəbiyyatımızda. Yəni, bunlardan əslində biz kənara çıxmırıq. Sadəcə bir var qanunvericilik. Aktlar, sənədlər. Bir də var ki, yazıçı sözü. Yazıçı sözü bəzən uyğun gəlməyə bilər. Yəni, qanunverici aktların tərtib eləyənlər heç onu təsəvvür eləmir axı. Heç ağılına gəlmir. Yazıçı başqa insandır axı. Yəni, yazıçı deyir, sonra cəmiyyətdə olub proseslər gedir və ola bilsin ki, həmin qanunvericilər həmin fikri təzədən qanun şəklində təsbit eləsinlər. Çünki yazıçı cəmiyyəti irəli aparandır da, bildiyiniz. Həm əsərləri ilə, həm fikirləri ilə. Yəni, bunu həddən artıq çox burada nümunələr var axı. Biz elə gözümüzün qabağındadır bütün Rus ədəbiyyatında. Məsələn, elə o demək deyil, mən bir gün yazdım, sabah çıxdı, sabah mənə medal verdilər, alqış dedilər. Andrey Platonov yazdıqları ancaq 80-ci illərin axırlarında 50 ildən sonra çıxdı üzə. Necə, məsələn, antidiktatura əsərləridir. Yəni, bunun fikirləri də o idi, yazdıqları da o idi. cəmiyyətə də bir yana qalmamışdı. Aydın. Və indi əbədi şöhrətə ondan sonra çatdı. 50 il gecə kimi ilə çatdı əbədi şöhrətə, bildiniz? Amma Sovet yazıları vardı, Sovet sosialist yazıları. Anı qalın-qalın kitabları sonra mən şahidiyəm Moskvada, makulatura şəkildə o 20 kilogram verirlər, bir dənə hansısa qərb müəllifin nəsərini alırdılar kitabını biz, almaq üçün.
İndi öz yeri gəlmişkən Sovet sosializminin o ilk mənbəyi ilə Rusiya ilə telefon bağlantısındayıq və indi işarə ilə prodüserlər ki Çingiz Hüseynov telefon bağlantısındadır. Çingiz bəy, xoş gördük. Azadlıq Radiosunun Pen Klub verilişində canlı bağlantıdasınız. Studiyamızda yazarlar iştirak edir. Studiyada yazarlardır. Yazarlar Rafiq Tağı və Cavid Zeynallıdır. Biz yazısının ictimai mövqeyi barədə söhbət edirik və təşəkkür edirik ki, siz də bizim bu telefon bağlantısında bu məsələyə qoşulursunuz. Əlaqə kəsildi, birazdan danışacağıq. Rafiq bəy, necə fikirləşirsiniz? Ümumiyyətlə, adamlar var, məsələn, deyirlər, yaxşı əsərlər yazırlar. Tərsi ki, onları özləri deyək ki, oxuyan yoxdur. Oxuyan olsa görərdi ki, kifayət qədər Azərbaycanda yaxşı əsərlər yaranır. Amma əsərin tanınmasında onun hansısa ictimai məsələyə bəlkə müdaxiləsi, bəlkə mövqeyi şərtli yoxsa yox. Yəni, düşündürən məsələyə toxunulur və özün tanıdır.
Bizim yazılar, bilirsiniz, bu estetizmə qaçırlar. Məsələn, mən Cavid bəyə başa düşürəm. Məsələn, estetik planda yazarlar, estetik planda müəyyən forma axtarışları, forma gözəllikləri, bunlar vacib şərtlərdir. Bunlar vacib şərtlərdir. Amma insan bugünün insanlarını düşündürən problemlərin içərisinə bir yazıcı olaraq müdaxilə etməsən, o əsərlər hardasa maraqsız görünür. Maraqsız görünəcək. Məsələn, Dostoyevski, bizim gözəl sevdiyimiz Dostoyevski, məsələn, Dnevniki Pisatelyə. Əsəri 4 cildi var.
Biraz ucadan danışın.
Bu əsər Dnevniki Pisatelyə. Məsələn, bu özü böyük bir örnəkdir, nümunədir ki, necə bu hadisələrə, proseslərə reaksiya verirdi. Və onun hər bir reaksiyası özü bir böyük bir əsər effekti verirdi. O həmin bir reaksiya cəmiyyətdə nəyəsə səbəb olurdu, fikirlər doğururdu.
Çingiz bəy, sizdən istədik soruşaq, Rusiyada yazıçının ictimai mövqeyi nə dərəcədə demək ki, ictimai fikirdə hallanır, təsir eləyir? Ümumiyyətlə, yazıçılar öz mövqeylərini lazımı qədər sərgiliyə, ortaya qoya bilirlərmi?
Məncə, ümumiyyətlə, sizin qoyduğunuz bu problem elə ədəbiyyat tarixində, Dante dövründə də, Dante dövründə də ictimai vəzifəsi yazıçının, yazarın ictimai vəzifəsi məlum idi və özünü göstərirdi. Amma mən belə bir rəqəm qoymuşam. 1991-ci ildən sonra elə bil ki, ədəbiyyatın funksiyaları dəyişib, mövqeyi də dəyişib. Nə oxuyan var, nə yazıçının sözünə baxan var və ümumiyyətlə sözdən qorxu, misal üçün Sovet qıtağında sözdən qorxurdular. İqtidar təbəqələr sözdən, həqiqi sözdən qorxurdular. Amma indi kim nə istəyir yazır, əlbəttə yazarın mövqeyi və yazara münasibət devletin quruluşundan artırdı. Despotik quruluş varsa, despotik quruluş sözdən qorxacaq. Amma Rusiyada bilmək olmaz, həm despotiya var, həm demokratiya, ona görə aləm qarşı bildiyini olacaq. Mən deyirəm ki, 1991-ci ildən sonra demək olmaz, ümumiyyətlə yazıçının mövqeyi var ya yox.
Çingiz bəy, yazıçının ümumiyyətlə despotik quruluşu nəzərə alması və deyək ki, ictimai məsələlərə müdaxilə etməməsi nə dərəcədə düzdür və yaxud düzdür mü, düz deyil?
Siz ümumiyyətlə o mövqe ya işi, fəaliyyəti. Ümumiyyətlə zamanədən, zamanəyə bağlıdır, amma zamanədən, quruluşdan asılı deyil, dəqiqən. Çünki demək olar ki, anadan gəlmə yazıçıların əsas, yazarlığın, yazıçılığın əsas vəziyyəti, əsas vəzifəsi və məqsədi. Məqsədi məlumdur, bu nəzəri cəhətdən məlumdur ki, ədəbiyyat söz insanı, onun daxilindəki olan münaqişələri, zamanın və onun ziddiyyətlərini dərk etmək, açmaq məqsədi var. Yəni, insan özünü dərk edə söz vasitəsilə özünü dərk edir bir ilk növbədə. Və beləliklə, və demək olar ki, beləliklə insanın daxilində, ümumiyyətlə və həyatında məlumdur ki, insanın daxilində həm ilahi duyu hərəkətlərə var, həm də şeytan meyilləri. Bax, ümumiyyətlə, çox maraqlıdır ki, insanın həmən o yazarın həmən o mövqeyi çox maraqlıdır. Bunu deməli cihadla bərabər eləmək olar, çünki İslamda məlumdur ki, üç cihad var: böyük cihad, kiçik cihad və orta cihad. Qəribədir ki, orta cihad qələm cihadı adlandırılır. Yəni qələm sahibi böyük həqiqətləri, nəinki həqiqətləri, ümumiyyətlə böyük həqiqətləri dərk eləməlidir. Yəni və həqiqətən böyük həqiqətləri dərk edən şəxs cihad işini görür, çünki iki tərəfdən hücuma məruz qalır. Bilirsiniz mi? Həm yuxarıdan, həm aşağıdan. Çünki yuxarı istəmir ki, onun şeytan niyyətləri, şeytan mahiyyəti açılsın, göstərilsin. Təbəqədə, aşağı təbəqə deyəndə mən ümumiyyətlə kütləyi nəzərdə tuturam, hətta xalqı da nəzərdə tuturam. Çünki xalq despotik quruluşlarda istəmir özünün qul vəziyyətini eşitmək istəmir. Görmək, eşitmək istəmir. Ona görə əsl mənada o. Amma ədəbiyyat həqiqəti həqiqət naminə yazmır. Mən elə başa düşürəm ki, həqiqət naminə yazmır həqiqəti. Çalışır əsl ümumiyyətlə çalışır insanı insanlığa çağırsın. Hətta çalışır deyir, bəlkə yuxarı təbəqələr də bəlkə insafa gəldilər. Bax, bu məqsəd. Amma bu ikinci məqsədin ikinci tərəfidir. İlk məqsədi həqiqəti yazmalıdır. Baxmır, heç kimə baxmadan, heç kimdən asılı olmayaraq özünü, xalqını, insanı, zamanı dərk etməyə çalışmalıdır. Aynen. Dərk etməyə çalışır. Aynen. Və dərk edə çox belə mühüm problemlərə, ciddi münaqişələrə toxunmalı olur.
Aydındır. Çingiz bəy, çox təşəkkür edirik sizə bu söhbətə qatıldığınıza görə.
Bilmirəm, yazıl eşidildi mənim dediklərim.
Eşidildi. Aydın idi hər şey. Eşidildi. Təşəkkür edirik sizə. Qısaca, mümkündürsə, deməli, Cavid bəy, qısaca, sizcə cihada, qələm cihadına, indi Çingiz bəy dediyi kimi, ehtiyac var yoxsa yox?
Çingiz müəllim bir çox məsələlərə toxundu.
Amma bizim vaxtımız çox azdır, ona görə...
Valla, yazıcı hər halda ictimai prosesdə baş verən o hadisələrə bir gənə qalmamalıdır. Belə.
Raf bəy, cihad hiss olunur qələm cihada Azərbaycanda yoxsa yox?
O hiss olunmur, yəni, amma var, elementləri var.
Nədir səbəbi, niyə hiss olunmur?
Fərdi planda var o
elementləri
var, amma böyük planda yoxdur. Məsələn, yazılar bizə belə indiferentdirlər, belə deyək.
Çox təşəkkür edirəm hər ikinizə və dinləyicilərə bildirim ki, Azadlıq Radiosunun Pen Klub verilişi artıq son dəqiqələrini yaşayır, yekunlaşmaq üzrədir. Biz yazıçının ictimai mövqeyindən danışdıq. Studiyamızda yazarlar Rafiq Tağı, Cavid Zeynallı, telefon bağlantısında Türkiyədən yazar Mine Kırıqqanat və Rusiyadan Çingiz Hüseynov idi. Azadlıq Radiosunun Pen Klub verilişi yekunlaşır. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Gələn həftənin 4-cü günü yenə də günorta həmişə olduğu kimi günorta saat 2-dən 3-ə qədər söhbət eləyəcəyik sizinlə. Gözləyin.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz, buna şərait yaratmalıyız.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər, Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yox, belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Hər çərşənbə, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Bakıya üst tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kesilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşama necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündür dənizi hasar duvarı alıblar, dənizi gedməyə də indi gəl, cazı alırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcəm. Onun bundan qabaq şeylər var, deyil.
Azadlıq Radiosunda Can Bakı deyək. Gel!